gurmun sadarkaa addunyaa kalammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatanii jimaata torban dabreerraa jalqabe lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatan akka maallaqa sharafalaa gara Itoophiyaatti hin ergine waamicha uggura dhiyeessee duula geggeessaa jira. Gurmuun kun akka duulaatti waamicha kana dhiyeessuunsaa lammiiwwan Itoophiyaa maallaqa sharafalaa gara biyyaatti ergan akkaataa itti mootummaa Itoophiyaan dhaqqabnetti yoo godhan maallaqni mootummichi humnaati kanagaa poolisiif humnoota waraana adda addaaf oolfaturra hanqisuun dhiibbaa gochuu ni danda'ama jechuudhaani. Salamoon qindeessitoota duula kanaa keessaa tokko asobsiisee qindeessee jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Qindeessitoota gurmuu kanaa keessaa tokko ka ta'an obbo Faasikaa Geetaana namoota naannoo addunyaa jiran attamiin dhaqqabuun akka danda'amu duula sadarkaa addunyaa kana galmaan ga'uuf sabaa himaalee lammiiwwan Itoophiyaa dhuunfaan hoogganan jiru akkasumas caasaaleen uummataa jiru gama kanaan duula keenya geggeessina jedhan. Duula kanas jedhan obbo Faasikaan marsaa duraa irratti baatilee sadiif geggeessina sochii kanaanis ergaan kun lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa keessa jiraatan mara akka dhaqqabu barbaanna jedhaniiru. Akkuma kanaan maallaqa baankilee paartii biyya bulchutti dhaqa jennee yaannu keessa harka 20-25 gad xiqqeessuudha karoorri keenyaa jedhan. Waggaa waggaatti maallaqi hagamii gara Itoophiyaatti akka ergamu obbo Faasikaan gaafatamanii maddeen adda addaarraa ragaan argamu adda adda ta'us waggaatti hanga doolaara biliyoona 4.5 kan argamu innaa ta'u waaltaaleen addunyaa kabroon immoo lakkoofsa kana kan gadi butan ta'uun dubbatan. Kunis kan lammiiwwan Itoophiyaa maatiiwwan isaaniif ergan hanga biliyoona 4 jennee tilmaamnaa jedhaniiru. Namoonni firoottan isaaniif maallaqa ergan Itoophiyaa qofaa utuu hin taane biyyootii guddataa jiran kanneen biroofillee ni ergama. Sababaan isin maallaqi kun gara Itoophiyaatti akka hin ergamne barbaadaniif maaliif gaaffii jedhuuf obbo Faasikaan innaa deebisan.
ይሄ ለብዙ ኢትዮጵያውያን ግልጽ ሆናል ብዬ ገምታለሁኝ እኛ ሀገር ውስጥ ያለው
ኩን ለሚወን ኢትዮጵያ ሄዱ ዳፍ ይፈደ ጀደ ያዳ ብየከኛ ከሰ ስርኒ ጅሩ ምርጋው መታ ከኒን ከበኘ ኡመታ ከኑካምሱ ምርገና ሞታ ከንዲቱ ኢኑማሞ ዲዳን ኡመታ ሀማቴ ኡመትች ምርገሳ ዋንጋ ፈቴ ብጀቻ ዳይመን ደርገጎኒፍ ማንጉዶን ኡቱናፊን ጉያ ጉያ ተጀፈሙ maallaqni asii deemu ajjechaaf dhiittaa mirga namaa kanaaf qooda gamasaa qabaata amantaa jedhu waan qabnuuf jecha gama kanaan uggurri godhamu sirni mootummaa Itoophiyaa sun uummata irratti yakka raawwatu dhaabsisuudhaaf deeggarsa gamasaa gumaacha jennee waan amannuuf kana geggeessaa jirra.
Duulli akka seenaa geggeeffamu of eeggannoon godhamuun akka irra jiraatu hedduun yaada dhiyeessaa jiran. Mootummaa miidhuuf jecha maatiiwwan isaanii gargaaru kanneen barbaadan miidhaa jechuun illee ni akeekkachiisu. Obbo Faasikaan kana ittisuun ni danda'ama jedhanii akka qorannaa kana dura baankiin addunyaa geggeessetti maallaqa biyyootii alaatti ergamuun kanneen gargaaraman umriin isaanii 18-49 gidduu ka jiran 182 kanneen galii adda addaaf mindaan jiraatan immoo 184 akka ta'an ibsanii rakkoon mudatu iyyuu uummata maratu beela'a ka jedhu ol kaafamee afarfamee jedhan. Maatiin utuu miidhamin sirna sanarra uggura kaa'uu ni danda'ama jedhaniiru. Kanaaf maallaqi sun karaa baankii utuu hin taane gama biraan erguuf tattaaffiin akka godhamu gaafannaa jedhan. Dirqii itti gama baankiin ergu taanaan immoo humna maatii isaanii ilaalanii maallaqa ergan akka gadi cabsan gaafannaa jedhu obbo Faasikaan duula kana hanga baatii sadiif itti fufne dhiibbaa inni qabaatu ilaalchisee kan itti fufnu ta'uu yaadachiisna jedhaniiru.